of the world we stumped.
Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους σας. 12.30 Real FM 97,8 Τετιμπόηδες, Μάνος Διφλής.
Άκης Παυλόπουλος.
Νικόλαος Σαπλανίδης. Η κυρία Μαριέτα Κοντογιαννίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στήριξη της εκπομπής. Και η κυρία Ευβουλιοκρότη στο 2.12.208.200.
Λοιπόν, για πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι, επειδή τέθηκαν και τα νομικά ζητήματα, συζητείται από πολύ κόσμο σε σχέση με το. Καλά, εντάξει, δεν βγάζουμε καθηγητή ο οποίος θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στα μηνύματα που έρχονται ότι Χούντα, Ναζί και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο. Ένας προβληματισμός, μια συζήτηση μπορεί να υπάρχει για τα νομικά θέματα που ίσως ανακύπτουν από την υποχρεωτικότητα ή το πρόστιμο των 100 ευρώ για τα διοικητικά. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον κύριο Ακρίτα Καϊρατζή, επίκουρο καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Νιφλή.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα μας πείτε τώρα, υπάρχουν γύρονται ζητήματα από την υποχρεωτικότητα ή από το πρόστιμο, υπάρχει κάποιος προβληματισμός του νομικού κόσμου?
Κοιτάξτε, το θέμα της ρύθμισης, της τροπολογίας που κατατέθηκε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού έχει, αν θέλουμε να το δούμε αναλυτικά, έχει τρεις διαστάσεις. Mm-hmm. Η μία διάσταση είναι το καταρχήν επιτρεπτό του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ναι. Η δεύτερη διάσταση αφορά τη διαδικασία με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο αυτό. Mm-hmm. Και η τρίτη διάσταση αφορά τους όρους επιβολής του μέτρου, στους οποίους κυρίως περιέχονται οι κυρώσεις. Ναι. Όσον αφορά την πρώτη διάσταση, το καταρχήν επιτρεπτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σοβαρός προβληματισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, η υποχρέωση εμβολιασμού είναι βεβαίως μια παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm. Άρα επηρεάζει την προσωπική αυτονομία και αυτοδιάθεση του προσώπου και του σώματός του. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι μια παρέμβαση η οποία είναι σχετικά ήπια και κυρίως αποσκοπεί, πέρα από την προστασία της υγείας του ίδιου του εμβολιαζόμενου, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αφορά δηλαδή τη δημόσια υγεία, ένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος δικαιολογεί περιορισμούς σε ατομικά δικαιώματα. Επομένως, επί της αρχής, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, εφόσον περιορίζεται σε στοχευμένα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αποδεδειγμένα είναι πιο ευπαθείς, δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία όμως, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στη ρύθμιση, διότι για να είναι ανεκτή συνταγματικά μια τέτοια ρύθμιση, αυτή την παρέμβαση που είπαμε, έτσι, πρέπει να γίνεται με όρους απόλυτης διαφάνειας, δηλαδή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Mm-hmm. Και κυρίως πρέπει τα στοιχεία, τα επιστημονικά που δικαιολογούν αφενός την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου και αφετέρου την αναγκαιότητά του για τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, mm-hmm, να είναι διαθέσιμα και δημόσια προσβάσιμα σε όλους, προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν.
Τι σημαίνει αυτό?
Δηλαδή να μπορεί κάποιος να μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει και μέσα από το διάλογο των επιστημονικών να προκύψει αν όντως χρειάζεται και σε ποιο βαθμό χρειάζεται. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει γίνει. Η τροπολογία κατέθηκε με μια αόριστη αιτιολογία που επικαλείται απλώς κάποιες δηλώσεις, κάποια στοιχεία ότι έχουμε μείνει πίσω στον εμβολιασμό, χωρίς όμως να έχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα.
Όχι, δεν επικαλείται αυτό. Με συγχωρείτε.
Η Επιτροπή έχει αποφανθεί, αν κάνω λάθος, Άκη, μου λες, η Επιστημονική Επιτροπή έχει αποφανθεί για την υψηλή θνησιμότητα των άνω των 60.
Υποτίθεται ναι, δεν αυτό... το αυτό.
Όχι, εγώ, όχι, εγώ... όχι σας αλλά... λέει ο Μάνος ότι
για να δούμε,
για να δούμε και το σας το λέει για να, όχι για να σας αφιζητήσουμε, για να δούμε κατά πόσο αυτό είναι πιστικό επιχείρημα και πάντως νομικά ή συνταγματικά επαρκές. Τα επίσημα στοιχεία με τις εισαγωγές διασωληνώσεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανεμβολία των πολιτών που είναι πάνω από 60 ετών, τα ποσοστά αθνητότητας, όλα αυτά τα οποία προκύπτουν από την χαρτογράφηση της πορείας της πανδημίας, δεν είναι επαρκή στοιχεία για το συνταγματικό ζήτημα?
Όχι.
Όχι,
τα στοιχεία αυτά μας λένε ένα αντικειμενικό δεδομένο που δεν αμφισβητείται. Φυσικά, έτσι, πόσοι έχουν εμβολιαστεί, πόσοι από τους ανεμβολίες τους αυτή ομάδα ασθενούν κλπ. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μας δίνουν τα στοιχεία αυτά την στοιχεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν μας λένε δηλαδή ότι με τον εμβολιασμό αυτό θα αλλάξει και πόσο, τι προσδοκία έχουμε, σε τι ποσοστά θα περιμένουμε βελτίωση των αριθμών. Mm-hmm. Αυτά είναι κρίσιμα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα.
Υπάρχει άλλος δρόμος διαθέσιμος ώστε να μπορεί κάποιος να τον επικαλεστεί? Θέλω να πω.
Λέτε ότι δεν μας λένε κατά πόσο. Δεν μπορεί να σου πει άλλο δρόμο. Απλώς αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ θα είναι ότι αυτή η τροπολογία θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια επιστημονική τεκμηρίωση, ιατρική τεκμηρίωση που λέει ότι υπάρχει η υψηλή θνησιμότητα κτλ. Και εγώ, αν κάνω τον εμβολιασμό τόσοι άνω των 60, θα έχουμε μείωση κτλ. Οτιδήποτε άλλο. Αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Καλή.
Εννοείται.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι τόσο μια νομική υποχρέωση, είναι μια υποχρέωση κοινωνική. Όσο υπάρχει αδιαφάνεια, όσο συντηρείται αυτό.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, στο διάλογο που κάνουμε, και ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να με γεννήσω, που σας διακόπτω. Αν το θέτετε μη νομικά, έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, κοινωνικά
το
γίνει.
Νομικά το έθεσα. Απλώς λέω ότι αυτό έχει και μια διάσταση, περαιτέρω. Η περαιτέρω διάσταση είναι ότι όσο υπάρχει αδιαφάνεια και δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία, τόσο δυστυχώς συντηρείται αυτό το κλίμα της αμφισβήτησης, της αντίδρασης, της νομοσιολογίας ενίοτε. Η διαφάνεια είναι υπέρ της αποτελεσματικότητας του εμβολιαστικού προγράμματος και θα έπρεπε να υπάρχει παντού και σε όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν την έχουμε.
Αυτό όμως δεν απαντά στο ερώτημα αν είναι σύνομη συνταγματικά μια τέτοια παρέμβαση, έτσι δεν είναι?
Κατά τη γνώμη μου, σας είπα εξ αρχής ότι όσο δεν έχουμε τα πλήρη επιστημονικά δεδομένα, έχει ένα έλλειμμα σαφές το οποίο καθιστά και συνταγματικά προβληματική τη διαδικασία.
Τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί περί αυτού?
Περί ποιου πράγματος?
Περί της δυνατότητας της πολιτείας, της ευχέρειας της πολιτείας με τέτοιου είδους παρεμβάσεις να προστατεύσουν.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει νομολογία και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίοι δέχονται τη στοχευμένη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Κοιτάξτε, αυτό το ξέρουμε από δεκαετίες. Όλα τα παιδιά εμβολιάζονται υποχρεωτικά. Έχουν δεχθεί υπό αυτούς τους όρους όμως, υπό όρους πλήρης διαφάνειας. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει και η τρίτη διάσταση που για μένα είναι η πιο προβληματική και ίσως νομίζω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, η πιο εμφανώς αντισταγματική, η διάσταση των κυρώσεων που συνοδεύουν την επιβολή του μέτρου αυτού. Mm-hmm. Η κύρωση του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ μηνιαίως, παραλαμβανόμενη δηλαδή κύρωση για όσο διάστημα χρειαστεί, είναι κύρωση η οποία δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Αρκεί να σκεφτούμε για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί ιδιότερα μέσα που θα μπορούσαν να είχαν λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά. Αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι το πρόστιμο αυτό είναι δυσανάλογο αν λάβουμε υπόψη μας ότι μεγάλος αριθμός των ανθρώπων άνω των 60 ετών είναι είτε χαμηλοσυνταξιούχοι, είτε χαμηλόμισθοι, είτε άνθρωποι που παίρνουν το βασικό μισθό, είτε που εργάζονται με τετράωρα. Σκεφτείτε το πρόστιμο των 100 ευρώ είναι το 1/5 περίπου του βασικού μισθού. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό όταν κάποιος αμείβεται με.
Λέτε λοιπόν ότι θα ήταν πιο ανοιχτό. Θα ήταν πιο ανοιχτό ή πιο κοινωνικά δίκαιο να υπάρχει μια διαβάθμιση ανάλογα με την οικονομική, με το εισόδημα. Δηλαδή στους χαμηλοσυνταξιούχους να είναι μικρότερο το πρόστιμο, σε ανθρώπους με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια να είναι μεγαλύτερο.
Το λέγαμε και χθες. Εγώ συμφωνώ τουλάχιστον με αυτή την προσέγγιση.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε πρώτα να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα να βρεθούν άλλου είδους συνέπειες από τη μη τήρηση της υποχρεώσης πριν φτάσουμε στο πρόστιμο. Αλλά πάντως, εάν δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι
να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, υπάρχουν,
θα έπρεπε να είναι ένα πρόστιμο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και την ισοδηματική κατάσταση του βαρυνόμενου με την υποχρέωση.
Προσέξτε τώρα, αυτό έχει να κάνει λόγω του ότι μιλάμε για μια παρέμβαση στο σώμα. Το λέω γιατί από την ώρα που διατυπώνεται αυτή τη σκέψη έχουν έρθει 2-3 μηνύματα που λένε, ο ένας ακροατής λέει, α, όταν δεν φορά ζώνη, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ για όλους. Ο άλλος λέει ότι όταν δεν φορά κράνος, το πρόστιμο είναι ίδιο.
Είπα από την αρχή ότι το πρόβλημα συνταγματικά τουλάχιστον ξεκινάει από το γεγονός ότι καθ' αυτή η πράξη του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι μια παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάει. Αν δεν είχαμε κάτι τέτοιο, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
Ναι, άρα το ζήτημα για την αναλογικότητα του προστίμου. Επειδή μέχρι στιγμή γνωρίζουμε, εγώ θα συμφωνήσω με τη δική σας τοποθέτηση. Λέω νομικά αν στέκει ή όχι. Δηλαδή, είναι άλλο η άποψή μας, το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα μας εδώ σε αυτήν την κουβέντα, ότι είναι άλλο η άποψη, άλλο η, το τι ισχύει νομικά. Λέω ότι και εμένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε το 100 ευρώ να έχει διαβάθμιση σε σχέση με το εισόδημα κάποιου. Δεν μπορεί ο χαμηλοσυνταξιούχος με τον επιχειρηματία 60χρονο να πληρώνουν τον με το μεγάλο επιχειρηματία 60χρονο να πληρώνουν το ίδιο ποσό. Από την άλλη πλευρά, επειδή ήδη τα πρόστιμα που στην καθημερινότητά μας τα βιώνουμε κυρίως στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι πιο διαδεδομένο όλο αυτό, είναι ίδιο, είναι ίσο για όλους το πρόστιμο.
Αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση κατά πόσο θα έπρεπε τα πρόστιμα, τα διάφορα πρόστιμα που επιβάλλονται να έχουν μια κλιμάκωση και αναλογικότητα.
Α, εννοείται ότι και εκεί θα μπορούσε να είναι.
Βεβαίως.
Ναι. Μάλιστα. Εσείς πάντως πέραν της κοινωνικής διάστασης, γιατί θεωρώ ότι είναι υποσυζήτηση το θέμα της, το αν έχει τεκμηριωθεί κοινωνικά ή όχι οτιδήποτε άλλο στο δημόσιο λόγο. Κάτι, δική μου εκτίμηση είναι πλήρως τεκμηριωμένο όλο αυτό κοινωνικά. Νομικά λέτε ότι μπαζί, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου την έκφραση.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Το διατάφτα είναι ότι για δύο λόγους. Τους δύο λόγους που σας είπα, θεωρώ ότι έχει εμφανές πρόβλημα αντισυνταγματικότητας. Ο ένας είναι ότι δεν συνοδεύεται από υπαρκή επιστημονική τεκμηρίωση το μέτρο. Και ο δεύτερος και μάλλον πιο προφανής είναι ότι είναι δυσανάλογα, δηλαδή δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, η κύρωση που προβλέπεται, που είναι το διοικητικό πρόστιμο. Αυτά θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα υπάρξουν προβλήσεις από κάποιους. Και δυστυχώς αυτή η αδιαφάνεια, νομίζω, η δική μας οδηγεί, αν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες δικαστικής αμφισβήτησης του μέτρου, αλλά αν υπάρχουν, οποιοδήποτε δικαστήριο θα προβληματιστεί πάρα πολύ σοβαρά για το αν αυτοί οι δύο όροι της αναλογικότητας της κύρωσης, δηλαδή, και της διαφάνειας της τεκμηρίωσης πλήρονται εμπροκειμένου.
Κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και στην υπόλοιπη Ευρώπη ακόμα και για ακόμη πιο ακραίες παρεμβάσεις, Αυστρία, Γερμανία και ούτω καθεξής, υπάρχει μια συζήτηση για την επιβολή καθολικής υποχρεωτικότητας. Το λέει σήμερα και ο κύριος Μόσχελος σε δηλώσεις του. Είπε ότι πρέπει να επεκταθεί η υποχρεωτικότητα. Θεωρείται ότι και αυτό θα ήταν προβληματικό.
Ναι, σαφώς. Καταρχάς, ένα μέτρο καθολικότητας του υποχρεωτικού εμβολιασμού έχει ακόμα πιο εμφανές πρόβλημα συνταγματικότητας, διότι η καθολικότητα σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου τις ιδιαίτερες καταστάσεις, τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε πληθυσμιακής ομάδας και επιβάλλουμε αδιακρίτως. Η υποχρεωτικότητα μόνο τότε δικαιολογείται όταν αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που είτε έρχονται σε επαφή με το κοινό, είτε είναι πιο ευάλωτες από την άποψη της υγείας τους.
Ναι.
Όταν το επεκτείνουμε σε όλο τον κόσμο, αυτό νομίζω είναι μια εξόχως προβληματική ρύθμιση και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε ποτέ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι σοβαρά σε άλλες χώρες θα το δούμε αυτό, σε αυτό το μέτρο.
Ναι.
Στοχευμένη επιβολή υποχρεωτικότητας, ναι, είπαμε επί της αρχής βεβαίως. Αλλά μόνο με πλήρη αιτιολογία, μόνο για συγκεκριμένες ομάδες που
έχουν πρόβλημα. Ναι, αυτό που λέτε, επειδή το έχετε επαναλάβει και μένω σε αυτό, γιατί είναι κομβικό θεωρώ, αυτό που λέτε επιστημονική τεκμηρίωση, νομίζω ότι προκαλεί πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, έστω ότι πηγαίνω εγώ στο δικαστήριο και έχω απέναντί μου το κράτος και μου φέρει την επιστημονική επιτροπή που λέει ότι, κύριε Πρόεδρε, εγώ το τεκμηριώνω επιστημονικά ότι πρέπει να είναι, πρέπει να κάνει εμβόλιο ο συνταγνός. Τι παραπάνω θα κάνει, δίκη μεταξύ επιστημόνων το δικαστήριο?
Όχι, το δικαστήριο δεν εξετάζει τις τεχνικές κρίσεις.
Μα δεν είναι τεχνική, είναι επιστημονική.
Ακριβώς. Η τεχνική κρίση, η επιστημονική κρίση είναι τεχνική κρίση.
Ναι, ναι.
Το δικαστήριο δεν εξετάζει την ουσία της επιστημονικής κρίσης. Εξετάζει αν υπάρχει τέτοια επιστημονική κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε δει.
Έχουμε δει
μόνο επίκληση δεδομένων. Έχουμε δει μόνο επίκληση δεδομένων, όπως τόση είναι η ανεμβολίαστη, τόση είναι η ηλικιωμένη κλπ. Mm. Δεν έχουμε δει μια επιστημονική μελέτη που να λέει αυτή είναι η προσδοκόμενη αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αυτά τα αποτελέσματα περιμένουμε, αυτή είναι η στόχη μας και αυτό θα επιδιώξουμε. Αυτό σας λέω, θα βοηθήσει και τον κόσμο να επιτέλους να καταλάβει.
Όχι, και εμείς να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό, αυτό σας φωνάξαμε.
Υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία για τα ποσοστά θνητότητα σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Είναι επιστημονική τεκμηρίωση, δεν είναι. Τι είναι. Και θέλω να πω ότι προκύπτουν από, από τα επίσημα στοιχεία, από την επίσημη ενημέρωση. Δεν είναι κάτι στο μιλητό σε επίπεδο εικασίας ή προσέγγισης ή αφηγήματος.
Όχι, αν μου επιτρέπετε, το είπα και πριν. Ναι. Αυτά είναι στοιχεία που μας, που μας υποδεικνύουν το πρόβλημα στις πλήρες διαστάσεις τους. Αυτά υπάρχουν.
Ναι.
Δεν έχουμε στοιχεία που να μας υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της προτινόμενης αντιμετώπισης. Δεν έχουμε στοιχεία που να μας λένε ότι ο εμβολιασμός προσδοκούμε ότι θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα, ότι θα έχει αυτό το ποσοστό επιτυχίας, αυτό το ποσοστό.
Μα πώς, κύριε καθηγητά, αυτό που γνωρίζουμε από τους γιατρούς, είναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και οι δύο έχουμε κολλήσει με αυτό, είναι, επειδή το θέσατε και ως όρο, είναι ότι αν φτάσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό εμβολιασμένων, θα επιτύχουμε ανοσία ή οτιδήποτε άλλο, καλός ή κακός, είτε συμφωνείτε διαφωνεί κάποιος. Αυτή είναι μια τεκμηριωμένη θέση. Δηλαδή, σου θέτει το στόχο. Ότι βάζω υποχρεωτικότητα στους άνω των 60, στους νοσηλευτές, οτιδήποτε άλλο, για να φτάσω το 80%, για παράδειγμα. Έτσι, επιστημονικά, για να επιτύχω την ανοσία. Δεν είναι επιστημονική τεκμηρίωση, είτε συμφωνείτε διαφωνεί κάποιος.
Όχι, αυτό δεν είναι υπαρκής επιστημονική τεκμηρίωση.
Αλλά...
Η υπαρκής επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται βάσει πρωτοκόλων και να έχει συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, όχι απλώς μια ευχή ή έναν στόχο.
Αυτό θα, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ευχή το ότι υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες, δηλαδή είναι ξεκάθαρη νομική σας άποψη, είναι απολύτως σεβαστή και γι' αυτό σας καλέσαμε να μας δώσετε τα φώτα σας. Αλλά το ότι είναι ευχή το αποτέλεσμα μιας, μιας έρευνας ενασχόλησης ομάδας επιστημόνων. Δεν μπορεί.
Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω βάσει της τροπολογίας που έχω, την έχω μπροστά μου.
Έτσι, ναι.
Η τροπολογία μου, όλα συνοδευτικά τη έγγραφα. Πουθενά δεν έχω δει μια επιστημονική μελέτη.
Άρα αυτό σας ρώτησα στην αρχή και σας λέω νομικά πρέπει να συνοδεύεται επιστημονική τεκμηρίωση. Και μου λέτε όχι κοινωνικά. Ότι κοινωνικά, και σας λέω ότι κοινωνικά δεν είναι θέμα
σας. Αυτό το είπα επιπροσθέτως. Αλλά σας λέω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε, δηλαδή την τροπολογία όπως καταθέθηκε και το οποίο είναι τα μόνα που θα ελέγξει και ένα δικαστήριο. Αυτή η τροπολογία, αυτές οι 23 σελίδες. Εκεί μέσα δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ακρίτας Καϊδατζής, επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Καϊδατζή. Εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, ενδιαφέρουσα κυρίως είναι οι συζητήσεις με τις οποίες ή στις οποίες μπορείς να διαφωνείς και να ανταλλάσσεις επιχειρήματα. Και χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι που υπάρχουν επιχειρήματα από την άλλη πλευρά και ίσως μπορούν να απαντηθούν με άλλο τρόπο ή δεν μπορούν να απαντηθούν. Έτσι. Για παράδειγμα. Επειδή έχουν έρθει μηνύματα, όπως λέει εδώ ο Χρήστος, ότι συγχαρητήρια στον καθηγητή που βγάλατε για αυτά που είπε. Ο Παναγιώτης λέει, ο καλεσμένος, μήπως τελικά, τον αφήνω τον χαρακτηρισμό ο Παναγιώτη μου, δεν νομίζω, δεν είναι ότι αρμόζει στον άνθρωπο και σε κανέναν μας. Δεν έχουμε έρευνες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, είπε ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα αυτό. Το άκουσε.
Ναι, περίπου έτσι το έδεσε.
Γιατί έβαλε μια συλλογιστική για μένα, συνοψίζοντάς την, είπε με δύο λόγια ότι αυτή η τροπολογία που ήρθε θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια επιστημονική τεκμηρίωση. Σωστά.
Ναι.
Μην κοιτάς το Google, εμένα κοιτά. Λέω. Προκύπτει, θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια νομική τεκμηρίωση. Άρα δηλαδή η τροπολογία έπρεπε να έχει, στην τροπολογία έπρεπε να έχει επιστηναθεί μια επιστημονική τεκμηρίωση. Κοινωνικά, γιατί έθεσε και αυτή τη διάσταση ο καθηγητής, κοινωνικά έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Έτσι δεν είναι? Κοινωνικά δηλαδή έχει υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση. Ναι. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί της, είτε διαφωνεί. Επιστημονική τεκμηρίωση έχει γίνει όμως. Κοινωνικά. Δεν ξέρω νομικά. Έτσι. Εννοώ, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει επισυναφεί πίσω από την τροπολογία και μια επιστημονική τεκμηρίωση. Ωστόσο, κοινωνικά έχει γίνει. Δεν ξέρω επίσης γιατί με κοιτάς έτσι.
Γιατί απορώ. Εγώ δεν σύμφωνα με την προσωπική του κύριου καθηγητή, με όλο το σεβασμό.
Okay.
Τον ακούσαμε και δεν το σχολιάζουμε εκ των υστέρων. Γιατί κάναμε ένα πολύ ενδιαφέροντα διάλογο μαζί του. Απλά είναι σαν να λέμε ότι δώστε μας εχέγγυα ότι θα σωθούν τόσοι άνω των 60 για να είναι συνταγματική η παρέμβαση.
Γι' αυτό θέλω να πω, επειδή μου στέλνει
και
τώρα
αυτό
ένας...
το εχέγγυο
μου στέλνει,
δεν μπορεί να υπάρχει.
Μου στέλνει ένας φίλος και μου λέει, νομίζω ότι τυπικό ήταν το θέμα που έθεσε, ότι θα έπρεπε να υπάρχει,
να συνοδεύεται.
Αλλά εγώ τουλάχιστον αντιλήφθηκα ότι δεν το έθεσε. Δεν το έθεσε τυπικά.
Ναι, νομίζω.
Γιατί
ότι
στην εγώ απάντηση, το λέω στο φίλο, όταν του έθεσε το θέμα ότι μία ομάδα επιστημόνων η οποία το εισηγείται αυτό, η άποψή της μάλλον ή η θέση της δεν αποτελεί πώς το λένε, επιστημονική τεκμηρίωση, η απάντησή του ήταν ότι δεν μιλάμε για ευχές. Πρόσεξε, εγώ σε αυτό στέκομαι και σε αυτό διαφωνώ κάθετα όμως, ότι η άποψη των επιστημονών, η θέση των επιστημόνων αποτελεί ευχή.
Ναι.
Όχι, δεν πάω να το
δεχθώ. Εδώ ένας άστο, θα το πούμε μετά. Πάμε παιδιά, σε αλλαγή ώρας. Ο κύριος Πλεύρης απαντάει στη Βουλή. Θα γυρίσουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.